Wel, bore da, Sian, a bore da, bawb. Tybed ydych chi yn un o'r 10% neu yn un o'r 88%? Ac os ydych chi'n rhan o'r 10% a ydych chi'n un o'r 8% neu'r 4%? Am be dwi'n sôn, dwch? Wel, mae Cymdeithas y Beibl newydd gyhoeddi canlyniadau arolwg a wnad yn ddiweddar yn holi am arferion addoli pobl Cymru a Lloegr. Aeth 7 mlynedd heibio ers i'r un arolwg gael ei gynnal. Y canlyniad cyffroes ar annwyd ganddynt rhai dyddi yn ôl oedd bod na 2 filiwn yn fwy o bobl yn addoli'n rheoledd erbyn hyn nag oedd 7 mlynedd yn ôl. Yn 2017, dim ond 8% o boblogaeth y wlad oedd yn mynychu oedfa o leia unwaith y mis. Bellach, mae'r ffigwr hwnnw wedi codi i 12%, 2 filiwn o bobl wedi ymuno. Teitl yr adroddiad yw Y Diwygiad Distaw, cynnydd tawel blynyddol dros y 7 mlynedd ola. Y traddodiadau catholig a phentecostalaidd sydd wedi profi'r cynnydd mwyaf, tra bod anghydffurfiaeth Gymraeg yn gwegian. Ond mae mudiad o'r enw Cant i Gymru wedi ymrwymo i sefydlu 100 o'i glwysi newydd yn y 10 mlynedd nesaf. Mi es i i'w cynhadledd nhw yn Llanelwedd ar ddydd Gwyl Dewi eleni, ac roedd dros 1,000 o bobl wedi dod ynghyd i weddio dros Gymru, llond lle o bobl ifanc yn benna. Ar drothwy Gwyl y Pasg, tybed be fydd eich hanes chi y Sul yma? A fyddwch chi yn un o'r 88% a fydd ddim yn rhan o wasanaeth, neu yn un o'r 12% fydd yn dathlu'r Pasg mewn oedfa? Be amdani? Gwlad y diwygiadau a'r diwygiad distaw. Ysbryd Duw ar waith. Bore da i chi gyd.